Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2, kroz koju vas i ovoga puta vodi Sara Arsenović. Radujem se tome što nam je danas u fokusu likovna umetnost, tačnije crtež. Do 13 sati na našem programu govorit ćemo najviše o Beogradskoj galeriji Haos, i to zato što je naša današnja gošća Borka Božović, istoričarka umetnosti i direktorka ove galerije. Pa još jednom dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
E sada, ove sedmice se u vašoj galeriji završila izložba nagrađenih iz fondacije Vladimira Veličkovića. Ja ću podsjetiti naše slušalce ko su dobitnici nagrada. Dakle, prvo nagrađena je Marina Marković, drugo nagrađena je Kristina Pirković i Milica Lazarević, i treći nagrađeni je Nebojša Yamasaki Vukilić. Pa nam kažite, Borka, za početak, kakav je bio odziv publike u ova pandemijska vremena, i verujem da ćemo se kroz to pitanje nekako doteći toga koji su bili najveći izazovi u toku rada, u toku prethodne, pa možda i 2020. i 2021. godine.
Pa moram vam reći da smo i sami bili iznenađeni, ogromna je bila poseta, prosto je za neverovati, što kažete, u ovakvim vremenima, da toliko različita publika, dobro, mi imamo odnegovano, da kažem, jednu vrstu publike koja voli crtež i koja ga smatra, jeli, kičmom svakog likovnog dela i svakog izraza. Međutim, stvarno je u talasima dolazila publika, kad je reč o kritičarima, o likovnim stvaraocima, ali i ona druga, stranci su, valjda, koji su posećivali Beograd i koji su komentarisali na licu mesta, da im je to bilo iznenađenje da vide takvu izložbu, jer zbilja su u pitanju četiri mlada stvaraoca, ali četiri potpuno različita pristupa i različite poetike, a nekako su lepo zajedno komunicirali i vrlo su u prostoru delovali moćno, što je važno kad je reč o jednom delu, da emanira energiju. Dakle, svi ovi stvaraoci su zbilja pokazali da su vrsni u onim poetikama kojima se bave.
Da li ove godine, ili je to moj utisak, bilo više nagrađenih nego prethodnih?
Jeste, naravno, mi smo napravili nakon smrti akademika Veličkovića, usledila je nekako i korona odmah posle toga i napravljena je jedna pauza, jer se porodica obratila Akademiji nauka s namerom da oni preuzmu ovu nagradu. I onda u dogovoru sa Akademijom nauka odlučeno je da, naravno, ja nastavim, pošto sam osnivač te nagrade zajedno sa Vladimirom Veličkovićem, da ja nastavim sa tim poslom, a da će Akademija da bude pokrovitelj, jer ona mi pomaže u onom materijalnom smislu, malo da mogu da iznesem taj projekat kad je reč o konkursu, o katalogu, o tekstu koji neko piše, koji se prevodi i tako dalje, s tim što su voljni da nakon svakih 5 godina naprave u prostoru Galerije Akademije nauka jednu izložbu koja bi skenirala laureata i pokazala šta je naša likovna scena, sa jednim boljim, većim katalogom, što je, mislim, jako lepo i korisno za te mlade stvaraoce.
Da, i važno je da kažem, ovo je prvi put, odnosno 2021. je prvi put došlo do saradnje.
Jeste, sada je prvi put, zato što prošle godine nije bilo konkursa i nije bilo nagrađenih, onda smo kao žiri odlučili da nagradimo nešto više učesnika u konkursu, tako da smo odabrali 4 mlada stvaraoca. Ne znači da će u buduće biti toliko njih. Vlada se uvek trudio da uključi najrazličitije oblike crteža, prosto su se javile i neke nove definicije crteža, tako da je imao razumevanja. On je bio jako sretan da mi uopšte crtež stavljamo u fokus. Zato je kao vrsni crtač i želeo da sa Galerijom Haos napravi tu nagradu i da podržite mlade stvaraoce. I evo, to se pokazalo kao jedan jako dobar legat koji on ostavlja za buduće generacije, a on kao veliki umetnik će trajati onoliko koliko bude pominjan među mladim stvaraocima.
Naravno. I čini se kao da jeste saradnja sa akademijom će možda i doprineti većoj vidljivosti mlađih autora, što na kraju krajeva, ako se ne varam, sa tom idejom je i osnovana uopšte nagrada fondacije.
Jeste, i hoće, i to je jako lepo što je Akademija nauka prihvatila ovu vrstu saradnje, da ti mladi ljudi budu malo više u fokusu, zato što zbilja imamo jedan potencijal među mladim stvaraocima takav, možda i veći nego u nekim drugim zemljama, jer ja to pratim. Mm-hmm. Ja svake godine imam neki uvid šta se dešava na parijskoj sceni, berlinskoj sceni i tako dalje. Tako da zbilja imamo mlade stvaraoce koji su okrenuti kreacijama, stvaranju, možda i zbog neke naše opšte situacije, ali činjenica je da je to tako i da oni u saradnji sa privatnim galerijama ostvaruju te neke svoje snove, jer su u mogućnosti da se prezentiraju, jer su u mogućnosti da komuniciraju sa drugim autorima i drugim scenama. I evo, za sada je to ta naša podrška onome što se dešava na sceni.
Da. Borka Božović je naša gošća danas u emisiji U prvih pet, u kojoj muziku tradicionalno bira Tanja Kosanović.
Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong.
Je 11 časova 11 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Podsećam vas, poštovani slušalci, da je naša današnja gošća Borka Božović, istoričarka umetnosti i direktorka Beogradske galerije Haos. E sada, Borka, ja sam tako nekako zamislila drugi povod za naše današnje gostovanje jeste to što je vama u decembru uručeno jedno priznanje, priznanje Vitez poziva koji dodeljuje nevladina organizacija Liga eksperata. I sada, to je veoma, kako da kažem, u obrazloženju te nagrade se kaže: ovo priznanje se dodeljuje ličnostima iz raznih oblasti koje su svojim profesionalnim, moralnim i savjesnim radom pokazali univerzalne vrijednosti i viteške vrline. Sada, vi ste dobitnica brojnih važnih priznanja, kao što su i nagrada grada Beograda, pa je tu i orden Viteza Francuskog ministarstva kulture. A kako ste dočekali vest o ovoj nagradi?
Moram vam reći da sam ipak bila iznenađena, a bilo mi je posebno drago što se neko setio likovne scene, da kažem, ili istoričara umetnosti, pošto je to tako retko među svim dosadašnjim laureatima te ugledne nagrade, tog priznanja, pre bih rekla. A onda mi je bilo logično, bacajući pogled unazad, šta je sve Haos predstavljao u onim vremenima od kad je osnovan do današnjih dana. Mi smo ipak bili jedan punkt otpora, okupljanja građanske, one liberalne, demokratske Srbije. Dolazili su ljudi svih oblasti, pozorišni ljudi, pisci, likovni stvaraoci, muzičari. Svi su se okupljali u Haosu jer je prosto tu formirano jedno jezgro otpora svemu onome što nije bilo dobro i u onom režimu Slobodana Miloševića.
Podsjetimo, koja godina? 95.
95. je osnovana. Dakle, u najgore vreme, da kažem, i stalno citiram gospođu Vidu Ogljenović, koja je rekla, kada nam je Borka saopštila da će osnovati galeriju, i to specijalizovanu za jedan likovni izraz, to nam se činilo kao da otvara prodavnicu sladoleda na Marsu. To mi je toliko bilo duhovito i u njenom stilu rečeno da smo se svi nasmejali, ali evo, ja sam izgurala 27 godina. Tu su se potpisivale razne peticije, tu je odatle su kretale mnoge inicijative. Dakle, pokazali smo to lepše lice Srbije kad je reč o stvaralaštvu, umetnosti, nekom duhovnom sabiranju svih onih koji su otvarali izložbe, koji su pisali tekstove, koji su slali neku vrstu tih finih poruka građanstvu, ali pored toga je postojalo i ovo drugo za što su primetili eksperti lige eksperata, jeli, da me uvrste među te ugledne ljude, i meni je posebna čast jer su tu ljudi do kojih ja jako držim i koje sam ja čak dvojicu od njih izlagala, to su Koraks i Petričić, ali tu su zbilja ličnosti, ne mogu ni da ih pobrojim sve, koji jesu stubovi, vertikalni stubovi naše kulture i našeg društva.
Da, i sada kada kažemo to viteške vrline, u savremenom trenutku reći viteške vrline? Kako to tumačimo uopšte? Kako vi to tumačite zapravo?
Pa, mislim da su retki ljudi, zato kažem da sve što radite dosledno, profesionalno, pošteno, nekako prođe ispod radara i nekako se ne smatra, smatra se normalnim, uobičajenim i ne obraća nikom mnogo pažnje. Ja smatram viteškim sve ono što je korektno, što je profesionalno, što je, znate, u ljudskom smislu dobro, jer za mene nije važno samo da je neko dobar umetnik, nego mi je važno i da je dobar čovek. Da. Ja, to su bili neki moji kriterijumi. Ja sam imala preporuke da izlažem neke umetnike koji nisu dolazili u obzir iz ovog drugog razloga. Kako da vam kažem, možda su i dobri umetnici, ali ja sam držala i do toga da budu dobri ljudi.
Da.
Tako da taj kriterijum, nisam uopšte pravila kompromise, taj kriterijum je ostao do dana današnjega i smatram da samo tako možete vrednim radom, jasnim stavom i pravim stavom možete se izboriti za neke rezultate, što je haos do sada pokazao, bez obzira što ima i onih koji su pokušali da ne cene ono što je bila praksa haosa, da kažem. Znate, među umetnicima podrazumevalo se da se ostavi rad za kolekciju galerije Haos. Međutim, evo, prvi put smo doživeli da jedan autor nije ni želeo da ostavi rad za ono što smo mi godinama skupljali, otkupljivali, nabavljali da bismo napravili fundus za jedan budući muzej crteža.
Da. I sada, možda samo za kraj ovog uvodnog dela, pomenuli ste u jednom intervjuu i povodom ovog priznanja da je Galerija Haos upravo ostala vaše utočište. Sad ste napravili tu jednu veoma kratku retrospektivu tog dugačkog perioda od 27 godina i često govorite o tome kako je krštena Galerija Haos, odnosno kako ste joj dali ime i kakav ste haos tada imali na umu. Kada govorimo o haosu ovog vremena, kakav je taj haos?
Pa ona izvan duhovne sfere, što stalno pominjem, je bio stvarno strašan. Zemlja u kojoj sam rođena je bila zahvaćena ratovima na raznim stranama i to je bio pravi užas za sve nas koji smo Jugoslaviju imali u srcu. Znate, meni je bilo svejedno odakle je ko, koje je religije, koju konfesiju praktikuje, jeli, i koje je nacionalnosti, a u svakom delu te zemlje sam se osjećala normalno i kao građanka vrlo respektabilno. Međutim, kako se rušila ta zemlja i to kako se dešavalo, to sve što se dešavalo, svi smo bili negde povređeni, pogubljeni. Ja sam naravno zadržala sva prijateljstva diljem one bivše zemlje, međutim mnogi od nas nisu uspeli u tome da zadrže sva prijateljstva jer su se poremetili odnosi. Tako da sam poslušala savete moga dugogodišnjeg prijatelja Đorđe Malavrazića koji mi je ustupio te tekstove sa trećeg programa Radio Beograda koje, i najnovije teorije haosa koje su govorile jeli, o tom višem stepenu reda zapravo. I u duhovnoj sferi haos je zbilja značio nešto posebno, a onda su dolazili razni pisci i pesnici i to im se jako dopalo i svi su davali svoje priloge i doprinose toj ideji da se baš jedan izložbeni prostor nazove haosom i da to pravi jednu distinkciju između onog haosa koji je vladalo oko nas i onog haosa umetnosti koji možda bude nešto posebno. Sga podama ti nasi, taj će vista krešere kanta, taj će vista.
sabe se rapaça saia rua. Dá-te vista que a nheraste má. Dá-te vista, vou ter escana. Bona sera per l'Ambria, la mia, da nisciuna te voto for. Buonasera bell'Ambriana mia che sta pesando filo d'oro. Buonasera aspettando tempo asciutto, buonasera a chi torna a casa con cuore duro. Che paura primavera, non sai più che ti aspetta, che succede. Viaggio vista guerra cuore, suatati tu che possa te. Faccio muro c'è sto bene, che chi va se vende un santo duro. Viaggio vista in otto fuoco amaro, chi ne roba e con un fierro a mano. Bell'Ambriana mia, che nessuno ti voto fuori. Buonasera bell'Ambriana mia, che sta pesando filo d'oro. Buonasera aspettando tempo asciutto, buonasera a chi torna a casa. Cagare aspettando tempo asciutto, buonasera a chi torna a casa con coro rutto.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Sa nama na telefonskoj vezi je Mira Knežević, naša koleginica. Miro, dobar dan.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
Premijera predstave Tesla iz umetnik sinoć u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, režija Nebojša Bradića po romanu Vladimira Pištala. Pa Miška, mnogo se o ovoj predstavi već govorilo, a da čujemo kakvi su vaši utisci.
Da, dosta je bilo priče oko ove predstave, zato što se i dosta dugo i radilo na njoj, to je jedna stvar. Druga stvar, ona je imala, da kažemo, nije premijerno izvođenje, ali jedan deo je novosadska publika mogla da vidi 31. u oči dočeka nove godine. Samo mali deo, dakle, jeste stvarno sinoć je održana premijera. I moj prvi utisak je dobra predstava. Ono što je najvažnije u celoj priči, u stvari je uradio Aleksandar Milosavljević kao dramaturg koji je koristio u stvari, iskoristio roman Vladimira Pištala, Tesla portret među maskama. Onaj koji je čitao taj roman zna da on baš nije pozorišno podatan. Međutim, Aleksandar je napravio odličan posao u smislu da smo mi dobili jednu jasnu, čistu, preciznu, dobru priču o Nikola Tesli. Saznali smo neke stvari koje nismo znali o njemu. I tako da je, dakle, to je prva stvar. Druga stvar, naravno, režija Nebojše Bradića, za koga sam mogla da očekujem da će jednog dana raditi nešto vezano za Teslu, s obzirom da je i Nebojša Bradić veliki pozorišni i rediteljski, u stvari, mislilac. I dobro je promislio predstavu. Vrlo je čista režija, nema padova, ide vrlo brzo. Mi smo čak bili iznenađeni da predstava traje sat i 20 minuta, što je nekako za Bradića kratka predstava, ali je on zaista u tih sat i 20 minuta uspeo da izvuče od glumaca skoro svih najbolje i da nam ispriča uz pomoć scenografa Miodraga Tabačkog i kostime Staše Jamušakov i koreografiju i scenski pokret Ista Stepanov je radila, dakle uz njihovu pomoć i uz pomoć video dizajnera Pavla Nikića, da nam dočara Teslu, da nam dočara njegov lik, da nam dočara u stvari njegovu dušu i vreme u kome je on živeo.
Hoćemo li reći o koji igra u predstavi?
Evo, upravo hoću da kažem, vrlo je važno. Dakle, Nikolu Teslu igra Marko Marković, on je novi član od 1. januara, postao član Srpskog narodnog pozorišta. Zatim tu su Miroslav Fabri kao njegov pomoćnik, Jugoslav Krajinov kao Sanford White, Mina Pavlicov i tako dalje, da ih ne nabrajam sve. Ima ih dosta, velika je ekipa. I ono što moram da kažem da je mušku ekipu predvodio u stvari Milan Kovačević u ulozi Johna Pierponta Morgana, odlično ga je odigrao, to je taj čuveni famozni bogataš koji je prvo pomogao Tesli, pa su se onda posvađali, pa je onda nije hteo da mu pomogne. I tako da Tesla nikad nije sagradio svoju kulu. U tom smislu vrlo je zanimljiva scenografija Miodraga Tabačko, koji je očigledno vrlo dobro pročitao i roman i dramaturgiju Aleksandra Milosavljevića, jer je napravio scenografiju koja podseća i treba da predstavlja, i tako i jeste, takav vam je utisak, dakle tu nezavršenu Teslinu kulu iz koje i pomoću koje on trebao da šalje veze, odnosno telefonske impulse i da poveže ceo svet bez bežičnim signalima. Što se tiče, odličan je Jugoslav Krajinov kao Stanford White, žensku ekipu predvodi Sanja Ristić-Krajinov kao Katarina Johnson, ona je Sanja Ristić-Krajinov kad uvek igra, znamo da će to biti dobro. Međutim, u svakoj ulozi koja je različita i drugačija, ona donese nešto svoje. Ovdje ona je jedna divna, nežna i dobra i odana prijateljica Teslina. Tako da, zaista, moram da kažem da sam ja lično bila malo iznenađena aplauzom publike na kraju. Čulo se je nekoliko bravo, očekivali smo prosto veći aplauz, međutim, novosadska publika vrlo stroga, bez obzira što su to njihovi glumci, bez obzira što je to Nebojša Bradić, kad im se nešto baš svidi, onda je, onda skaču i na noge, kad im se ne svidi, onda je aplauz relativno mlak, kao što je to bilo sinoć. Ne mogu da kažem da me predstava fascinirala, ali je, ja sam zadovoljna, dakle nisam protraćila jedno pozorišno veče. Otvorili su mi se neki novi vidici i ono što bih mogla da zamerim Marku Markoviću, on je zaista dobro promislio Tesla.
Da?
Su pokreti, znamo da je Tesla bio veliki, kako se zove, čistunac, pa se Marko vrlo često čisti, pa u rukavicama i tako dalje. Mislim, baš je pronikao u Teslu, kao stvorio je, dakle, pružio nam je živog Teslu na sceni. Međutim, u scenskom govoru, scenski govor je inače odavno problem na našim scenama, međutim, u scenskom njegovom govoru pravi, po meni, potpuno bespotrebne pauze. Ne izgovara rečenice, ne sve, ali na pojedinim, u dobrom delu svog glumačkog govora, a on je glavni lik i skoro sve vreme je na sceni, ima dosta teksta, i onda vam to jednostavno zasmeta. Zašto ono izgovori, recimo, uđite u moje pozorište, nego uđite u moje pozorište.
Da.
Mislim, nema, da li me, ja se nadam da se razumemo.
Razumemo se.
Dok, recimo, drugi glumci govore onako što kaže tečno i ureduje. Međutim, dakle, kažem, sve ukupno zaista dobile Srpsko narodno pozorište jednu dobru predstavu koja će, sigurna sam, biti gledana, jer uvijek ima novih generacija koje...
Naravno, a i reč je o popularnom romanu.
Romanu, iako kažem, roman nema mnogo veze sa ovim tekstom koji je napisao Saša Milosavljević, jer je to, kažem, Saša bila samo inspiracija i napravio je, ali zaista je taj tekst kompletan i predstavlja sve one važne momente u Teslinom životu. Tako da je sa te strane, vidim, i sinoć je Aleksandar bio vrlo zadovoljan, dobio je čestitke i od Vide Ognjenović, koja je bila na premijeri.
Malo prepomenute, da.
Jeste, dakle, bila je na premijeri, tako da je zaista uživala i po njenoj oceni odlični su također Jugoslav Krajinov i Sanja Ristić-Krajinov.
Da, hvala najlepše, Miro, za ovo uključenje. Miška Knežević nam se uključila iz Novog Sada. Govorili smo o predstavi Tesla iz Umetnik, koja je sinoć premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu. Sada, Borka, kao što znate, verovatno, da, ili ne znate, ali eto, ja ću sada podsjetiti i vas i naše slušalce, ova predstava je izvedena u koprodukciji Srpskog Beogradskog narodnog pozorišta i fondacije Evropska predstavnica kulture Novi Sad. E sada, s obzirom da ste vi neko ko se na jedan poseban način, čini mi se, razume u ono što možda preširoko nazivamo kulturnim politikama, s obzirom na to da ste obavljali funkciju VD direktora kulturnog centra našeg u Parizu, pa ste bili, jeli, i prvi savjetnik za štampu, obrazovanje i kulturu ambasade Srbije u Francuskoj, kako posmatrate to što je Novi Sad dobio ovu titulu i šta mislite da će ova titula doneti gradu Novom Sadu s jedne strane, s druge strane i umetnicima, galerijskim prostorima, muzejskim institucijama? Sigurno ste o tome razmišljali.
Pa mislim da će puno da doprinese. Novi Sad je zbilja zaslužio, iako postoji još sredina u našoj zemlji koje bi zasluživale takvu jednu titulu. I ja sam se borila u vreme kad sam bila u Francuskoj da Beograd bude prestonica kulture. Čak su nam bili vrlo naklonjeni francuski socijalisti koji su bili u Evropskoj uniji na čelu toga odjela koji je birao prestonice kulture. Tada, nažalost, nismo mi sami, kad kažem mi sami, naši ljudi iz kulturnih institucija odgovorili na pravi način. Neki su mislili da to nije za njihovog mandata, pa ih to nije previše interesovalo. Uvek je to lično ili, kako bi vam rekla, na sceni kod nas, nažalost, nikad se ne promišlja za opšte dobro, na što sam ja bila šokirana, jer sam ja smatrala da je zadatak diplomata uopšte i inače onih barem koji se bave kulturom ili koji su zaduženi za taj segment, da obezbede u zemlji gde borave mesto gde će se nešto odvijati i termin u kojem će se nešto realizovati, a da je na institucijama u zemlji da sve urade da to do te realizacije dođe. Čak sam predlagala nešto što je praksa Francuske bila, imali su jednu asocijaciju koja je posredovala između Ministarstva kulture i Ministarstva inostranih poslova. Imali su finu praksu da pripreme 5 projekata, a tih 5 projekata da putuju po svetu u druge zemlje i prezentiraju francusku kulturu. To je neophodno, jer mi jedino po kulturi i sportu nešto predstavljamo u svetu. I trebalo je davno da tu praksu primenimo i da imamo pripremljene projekte koji bi prezentirali našu zemlju. Naprimjer, ja sam predlagala da na ogradi Luksemburškog parka idu one velike fotografije našeg Samurovića o Srbiji, kulturnoj baštini i tako dalje, gde dnevno prođe 9 miliona prolaznika ili vozača, a to se može videti, jeli,
i prepoznati.
I to predstavlja zemlju na jedan divan način. Dakle, zatim da u muzeju Klini, muzeju srednjeg veka, budu kopije naših fresaka sa srednjovekovim nakitom, što bi isto bilo jedna reprezentativna postavka, i da u Hotel de Ville u Parizu bude srpsko slikarstvo 20. veka, za što je Irina Subotić bila odabrana kao i kuratorka toga projekta. Međutim, nismo uspeli to realizovati, jer ovde nije bilo dovoljno ili snage ili volje ili ne znam čega. U svakom slučaju, Novi Sad će dobiti, njegova scena će oživeti. Ja se nadam da će oni to umeti da upotrebe i iskoriste u onom smislu da pojedine prostore ponude stvaraocima kad je reč o likovnoj sceni, jer verovatno ima takvih prostora u Novom Sadu, da neka mesta, to sad zavisi od uprave gradske, znate, ja ne znam šta bih rekla, nisam u toku šta oni tamo rade, vidim da se neke stvari rade kako treba, neke stvari kako ne treba baš, ali eto, na njima je da ipak iskoriste jedan važan datum za promociju naše kulture, a Novi Sad, se nadam, će dobiti dosta od toga.
Da. 11:34, slušamo malo Darkwood Dub u emisiji U prvih pet, pa nastavljamo dalje.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige, Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe, Sandra Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Borki Božević i meni se u studiju pridružila i Ana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo šta je tvoj izbor za ovu sedmicu, pitanje za Borku Božević. Borka, nekoliko puta ste u tokom proteklih godina, pa sad možemo da kažemo i tokom proteklih decenija, govorili o tome kako se Galerija Haos često nalazi na spisku onih institucija koje nisu podržane ili su podržane sa veoma malo od strane resornih, kako bih rekla, institucija opet, dakle Ministarstva kulture i informisanja i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Kako je bilo u 2021. godini? Da li imate podršku Ministarstva i Sekretarijata?
Pa, tačno je to što ste rekli. Bilo mi je prosto neshvatljivo da jedna galerija koja ima ozbiljan program i svi znaju da je taj program ozbiljan i veoma posećena i veoma medijski propraćena, nije dobijala ili je dobijala minimum sredstava za razliku od nekih drugih galerija. A od grada godinama nismo dobijali baš ni dinara. Negde sam bila targetirana kao, dakle, prostor koji ne treba da dobije podršku. Međutim, u 21. godini smo dobili 200.000 od grada i 500.000 od Ministarstva kulture. Ja sam tražila obrazloženje od Ministarstva kulture zašto ja dobijam najmanje ili tu minimalnu sumu koju dobijaju svi drugi izložbeni prostori, a neke galerije koje su zatvorene preko godine ili imaju tri projekta ili tako dobijaju tri puta više. Onda mi je odgovoreno da ja pravim retrospektive umetnicima, da je to kulturna baština, a da su oni fokusirani na samo savremeno stvaralaštvo. A ja sam pritom imala od 10 projekata 9 iz savremenog stvaralaštva, a samo jednu retrospektivu dekanke akademije ili fakulteta, u posljednje vreme se tako zove, primenjenih umetnosti Milanke Berberović, koja je živa, koja je čuveni scenograf i kostimograf i koja stvara i dalje, ali sam napravila retrospektivu, dakle i to je savremeno stvaralaštvo. A ja sam
isto kao što je bila retrospektiva, oprostite, i Miodraga Tabačkog, je li tako, u 2020. godini?
Apsolutno, i Tabačkog i Milije Nešića, sa kojim smo proslavili 20 godina haosa, isto je bila retrospektiva, ali su to sve savremeni stvaraoci, to je scena koja pulsira i dalje, imamo sreću da ti ljudi još rade i da su živi. I eto, to je bilo obrazloženje koje je meni bilo nelogično i sad ove godine je konkurs ponovo raspisan i ja sam onako duplo velikim slovima im naglasila da je sve to savremeno stvaralaštvo, pa ćemo videti šta će se dešavati u budući.
Da. Ana, tvoj izbor ove sedmice jeste dokumentarni film koji smo već zapravo bili u prilici da vidimo na određenim festivalima kao što je Beldox ili Martovski festival.
Tako je.
A reč je o filmu Potreba za mržnjom Filipa Čolovića. I sada on je ove sedmice ušao u bioskop.
20. januara u bioskop Parobrod, Art bioskop Kolarac. To su neka mesta gde naši slušalci mogu da vide ovaj film koji je dobio i nagradu na Martovskom festivalu, prikazan je premijerno kod nas na Beldoksu, zatim je dobio i nagradu na Underhill festivalu u Podgorici. Reč je o filmu za koji ne mogu da kažem da je lep zato što je strašno mučan, ali je reč o dobrom katarzičnom dokumentarnom filmu zato što je reditelj Filip Čolović, koga publika zna po različitim serijama, različitim formatima, evo ove kamiondžije nove koje se emituju, on je režirao. Znaju ga i kao pisca. Geopoetika je objavila njegova, čini mi se, dva romana. Jedan se i tiče događaja koji je i motivacija za ovaj film. To je njegova lična priča, jer je njegov polubrat je ubijen, svirepo, pretučen je na smrti ispred jednog beogradskog splava. I to je bilo polazište za priču o nasilju, i to neko nasilje koje je tako neosnovano i koje se događalo i događa se, nažalost, i na našim ulicama i među ljudima. I on zapravo počinje sa tom svojom ličnom pričom, ali onda je produbljuje i u različitim svedočenjima i u arhivi. On se bavi mržnjom i nasiljem kao jednoj, da kažemo, svevremenoj iskonskoj temi koja ne prestaje, koja se samo indukuje. I osim ovog događaja, smrti Fedora Frimermana, njegovog brata, tu su obrađeni slučajevi prebijanja glumca Dragana Maksimovića, ubistvo Slobodana Vukića, onaj poznati slučaj Keruše Mile, koji je bio skandalozan, ubistvo Brisa Tatona, vršnjačko naselje i tragedija mladog Alekse Jankovića iz Niša. Dakle, s jedne strane je strašno teško ovaj film preporučiti nekome. Evo sad, ljudi će čuti kakva je tema, pa će odlučiti da li je to nešto za njih, ali je film minuciozan i u toliko slojeva ovaj reditelj Filip Čolović uspeva da se malo i odmakne od svog slučaja i da posveti pažnju ovoj temi najšire moguće. Možda najdirljiviji moment, a evo ja se sećam ovog filma koji sam gledala na Beldoksu, dakle prošlo je nekoliko meseci od tad, je činjenica da je njegov polubrat Fedor Frimerman, da je zapravo poslednji izdanak te cele porodice koja je došla iz, čini mi se, carske Rusije, pa su njegovi došli u Beograd i tu se nastanili, i da je ta jedna loza ovakvim jednim činom ugašena, ali i eto, jedan mladi život. Ja s jedne strane imam i tu neku sopstvenu ličnu vezu, zato što sam ja tog momka poznavala i živeo u mom kraju, i gde je osvanuo jedan mural posvećen njemu. E sad, dodatno nasilje što je i taj mural vrlo često oskrnavljen biva, pa se stalno popravlja. I to je jedno lice društva, jedna devijacija društva. I eto, dobro je da ovaj film postoji, ali eto, preporučujem ga našim slušalcima ako za to imaju stomak.
Da. Hvala, Ana, na ovoj preporuci. Težak, ali film sa izrazito važnom temom. Eto,
tako
možda,
je,
možda bismo tako mogli da zaključimo i da pozovemo naše slušalce da vide u Parobrodu,
Parobrodu
i u Kolarcu.
I u Kolarcu.
Da. Hvala, najlepše. Eto, možda da se direktno nadovežemo na ovo, pa da pitamo poruku kada kažemo potreba za mržnjom, kada kažemo takva jedna devijacija u društvu, ne našem samo, čini mi se, društvu uopšte, odakle ide to?
Pa mislim da to emaniraju vlasti. Dakle, da sve ovo što se poremetilo i u Evropi i u svetu, sve te desničarske tendencije koje bujaju prosto, jer to je možda normalno u ciklusima društvenih nekih promena da dolazi do te amplitude skretanja iz levog u desno, ali zaboravljaju ljudi da se jako lako nakon takvih slučajeva pada svako društvo u ono što može biti neki ponovni fašizam. Jer mi svi se zgražavamo nad nasiljem i nad takvim pojavama i ne mislimo da je to toliko ozbiljno koliko može da bude. A zbilja može da bude jako ozbiljno i svaku vrstu nasilja, bilo ono fizičko, bilo ono verbalno, bilo ono, ne znam, emanirano od strane vrha vlasti, mora se sankcionisati u startu i u začetku, inače društvo tone u sve dublje slojeve i sve maštovitije vrste nasilja. Tako da je to tema za mene par excellence. Divno je što je napravljen taj film i apsolutno je divno što se ta tema stalno stavlja na dnevni red, jer je zbilja opasnost u svim društvima ono što se danas dešava. Neki put su tu reminiscencije raznih kriza. Sad imamo i COVID. I COVID je ostavio strašne posljedice na mnoge ljude. Više se ljudi ne ponašaju prirodno i normalno u mnogim situacijama. Ali zato razum i neki pravi stav u odnosu na nasilje mogu to da spreče i mogu to da kontrolišu.
Came from Miami, FLA. He tried the way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and the heels and she just said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given hair, she says, hey baby, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the trumpet goes. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugarplum Fairy came and hit the streets, looking for a soul food and a place to eat. Went to the Apollo, should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. Say, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie's Jack.
James Dean for a day. And I guess she had to crash. I would have felt that bad. She said, hey babe, take a look on the wild side. I said, hey honey, take a look on the wild side. And the trumpet goes.
Je 11 časova 55 minuta, slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, a našoj današnjoj gošći Borki Božović i meni se u studiju pridružio i Radoš Mitrović. Dobar dan, Radoš.
Dobar dan.
Naša muzička redakcija je kao događaj nedelje odabrala ovogodišnju, je li ću pogrešiti ako kažem, manifestaciju. Na neki način možda to ili jeste ili događaj, zvučni događaj, rođendan umetnosti, koji smo bili u prilici zapravo i da slušamo na talasima Radio Beograda. Pa nam reći o čemu je reč zapravo. Da počnemo od toga kako se i zašto 17. januara obeležava rođendan umetnosti.
Da, to je jedna zapravo avangardna provokacija, šala koju je Robert Filiu još 60. godina osmislio, umetnik Fluxusa, što je odgovaralo prosto njihovoj poetici tada. Dakle, ideja da je umetnost nastala slučajno, tako što je pre milion godina nekome upao suvi sunđer u kofu pune vode i to je početak umetnosti. Dakle, to je jedna igra, ali tako da je to zapravo bio prvi performans na neki način i uopšte cijela priča sad tu ide, što je bilo nešto što je karakteristično bilo za Fluxusovce, i to je ostalo kao priča.
I od tad se slavio, tako, 17. milion i prvi rođendan, jeste, i drugi, i tako,
da. I taj datum je izabran potpuno nasumično, dakle nema čak nikakvu ni simboliku. I on se na različite načine obeležavao tokom vremena, dakle, performansima, događajima različitim i tako dalje. Ideja je bila da se umrežavaju umetnici iz različitih država, tako da poslednjih nekoliko godina Evropska radiodifuzna mreža se takođe uključila zapravo u taj projekat, hajde tako da kažemo, umetnički, i u isto vreme slušalci širom Evrope mogu da slušaju jedinstveno objedinjen program sa muzikom ili zvučnim, različitim zvučnim
delima
koje, eto, na nekoliko sati prosto svi smo publika tog jedinstvenog koncerta. Nešto se uživo izvodi, nešto je nasnimljeno, i to jeste zanimljiva ideja. Kažem, mi smo uključeni takođe u obležavanje tog dana, i svake godine poprilično dobro zapravo.
Kako smo se predstavili ove godine?
Da, poprilično dobro, kažem, iz godinama mi uspemo da se predstavimo. E sada, ono što je i generalno nešto je vezano za taj događaj, da su veoma slični zapravo, slične poetike koje iz godine u godinu imamo prilike da čujemo. To je neka avangarda, to su neki sound artisti i tako dalje. Dosta ima improvizacije ili dela koje prosto zvuče kao da je reč o improvizacijama, a ne, nisu nužno. Mi, sa druge strane, čini mi se da zaista je uvek odabir takav da se izaberu kvalitetni umetnici i zaista muzička dela. Dakle, u tom smislu nije eksperiment na prvom mestu kao što je sa nekim drugim radiostanicama. Mi smo se predstavili delom Vladimira Tošića, Luk trajanja. Reč je zapravo o amalgamu njegovih različitih dela. On je kompozitor koji je vezan za minimalizam svojih početaka, i zapravo njegovo delo Melanže predstavlja pionirsku kompoziciju minimalizma u našim okvirima, i ono tada ostaje veran minimalizmu, ulazi malo u post minimalizam, ali dosta čvrsto drži tog jednog prepoznatljivog stila, simplifikovane procesualnosti i ova odelo zapravo predstavlja amalgam, znači mogli smo čujemo praktično presek njegovog, zato je zove luk trajanja, dakle presek njegovog stvaralaštva, on je uspeo vešto da spoji ta dela, da pronađe zajedničke tačke koje se nalaze dakle, u svim tim ostvarenjima i da napravi jednu jedinstvenu cjelinu i pritom da tu uključi i svoju jednu dadističku pesmu Kibukati koju je glumac izgovarao, improvizujući zapravo na muzičku podlogu. Tako da veoma zanimljivi, ja bih rekao, budući da imam prilike slušam tako celokupan program od 3-4 sata, zaista je delo koje se izdvojilo po kvalitetu, dakle mi zaista ste mogli da uživate u muzičkom aspektu te kompozicije, ne toliko u nekim eksperimentalnim stvarima, koje su poprilično neinventivne, ona godinu prosto više ne možete da prepoznate neki rukopis nekog specifičnog tu autora, iako ja poznajem prosto taj stil, ali me ne fascinira mnogo i kažem, iz nekog razloga mi se zaista izdvajamo izborom kvalitetnih kompozitora i to je ovaj put slučaj bio. Ja bih samo dodao, pošto sam čuo da je malo prebilo reči o desnici i tako dalje, veoma zanimljivo da je Radio Leipzigu predstavio jedno delo koje se zvalo Hellbest, koje je inspirisano ubistvom kurdskog vojnika ili neko bi rekao teroriste i pesmom Arama Tigrana koji ima folklorni prizvuk i kompozitorka, to jest autorka, nije kompozitorka, sound artistkinje, sound umetnica je napravila jednu kompoziciju. Recimo, to je primer upotrebe nacionalizma, ali u jednom potpuno drugačijem kontekstu. Upotrebom savremene umetnosti za jedan par excellence nacionalističku priču. Pazite, vi uzimate ovdje teroristu jednog, ne oni ga zove Freedom Fighter, to je dakle ipak, mislim, i simptomatično to Nemci ili tako puštaju i pazite u kom kontekstu, prosto je dan rođendan umetnosti. Mi nikada nismo imali takvu, nikada nismo iskorišćavali na taj način takve događaje, a mislim da to zapravo i nije loša ideja, ako pogledate. To jeste nacionalizam, ali to je jedan nacionalizam presvučen u moderno ruho koje Evropljani nemaju nikakav problem da u mainstream guraju. I to se vidi na ovom primjeru. Ja sam bio, kad sam pročitao čemu se radi u kompoziciji, shvatio sam da zapravo, pa da, to nije uopšte, nije sporno. A sad zamislite obrnutu situaciju kako bi izgledalo da neko iz istočne Evrope tako nešto uradi. Tako da mislim, postoje tu dvostruki rešini.
Tu su da,
apsolutno.
To sam upravo sad htjela da kažem.
I, ali kažemo, eto, recimo, to je bio primjer, dakle, u jednu, pazite, prosvijemo rođendan umetnosti, a neko gura jednu aktivističku priču i to na velikom radiju. Tako da, vraćam se prosto uposlom u onom što ste pričali. Dakle, jeste da se desnica budi, ali, boga mi, i ono što je liberalni zapad, on je poprilično nacionalistički orijentisan, ali prekriveno.
Da. Hvala, hvala Radoše na ovom komentaru i uopšte na osvrtu na ovo o čemu smo govorile Borka Božović. Jel Borka, imate nešto možda da kažete sada ili da pređemo dalje?
Ne, bilo mi je inspirativno baš da slušam sve što je pričao Radoš, jer to me podsjeti na to šta se sve na raznim scenama umetničkim dešava i na pozorišnim i muzičkim i likovnim. Ima toga dosta svuda, ali važno je kontrolisati te nacionalizme koji se rađaju svuda.
Da. Također, Radoš je pomenuo nešto što mi je privuklo pažnju, a što može biti, čini mi se, važno za ovaj razgovor, a to je aktivizam u umetnosti. Da li su neke savremene tendencije kod nas i u možda šire regionu ili u Evropi, koliko ima aktivizma u umetnosti i uopšte kako posmatramo tu spregu aktivizma i umetnosti?
Pa ima, ja mislim da ima apsolutno, jer pazite, imate umetnike koji su angažovani, da kažeš, na prvu loptu i oni svojim radovima opominju ono što je naša stvarnost ili tumače našu stvarnost kroz svoja dela na taj angažovani način. Ja, naročito je sada aktuelna tema zagađenja, jel, ekološke teme, i upravo imam jednu umetnicu planiranu za ovu godinu, čak dvoje umetnika koji se bave ekološkim temama i time kako su ptice koje su zarobljene u nekom katranu, u nekim morima gde je izlivena nafta ili tako dalje, koje pokušaju da polete, a ne mogu da polete, a gledaju onako nemoćno prema nebu, a zapravo su suspregnute i zarobljene kao što smo mi svi zarobljeni raznim zagađenjima koja nam se dešavaju. Tako da umetnici na različite načine svoj taj aktivizam, rekla bih, demonstriraju. Nekad je to kroz delo, a nekad je to i na neki drugi način. Ali u svakom slučaju smatram da niko ne može ostati gluv na vreme u kome živi, u kome stvara, koje promišlja, i prosto je na samom stvaraocu da odluči kroz koju formu će to, taj svoj aktivizam da realizuje i iskaže.
12 časova 9 minuta, emisija u prvih pet kulturni događaj nedelje. Eto, govorili smo o tri događaja, očekuje nas priča o još dva. Mirjana Boba-Stadinović je sa nama, dobar dan, Boba.
Dobar dan.
Za današnju emisiju si odabrala izložbu jednog vrlo mladog umetnika koja je otvorena u Domu omladine Beograda. Reč je o Konstantinosu Patelisu Milićeviću i njegovoj postavci Nigde određeno. Ovaj umetnik koristi skulpturu zapravo kako bi na neki čudan, čini mi se veoma duhovit način opisao neke svakodnevne situacije u kojima se svi nalazimo, a uz to pruža i svojevrsnu kritiku upravo tih situacija. Pa Bobo, ti ćeš mnogo bolje sve ovo reći. Ti ćeš mnogo bolje, ne, sigurna sam da ćeš ti ovo protumačiti na zapravo mnogo bolji i dublji način nego što sam ja pročitala u katalogu i videla na izložbi. Pa zašto si odabrala ovu izložbu uopšte za današnju emisiju?
Je li to Grk?
On je polu Grk, polu Srbin. Tako da je rođen je na Kritu, a zapravo sada žive i radi ovde. On je rođen 96. godine, dakle veoma je mlad. Međutim, jedan od razloga je i zapravo njegova saradnja sa kustoskinjom Jovanom Trifuljesko, koja je takođe iz te neke najmlađe generacije. I to je proisteklo, mislim, jedan od razloga zaista zašto mi je ova izložba bitna, pre svega su radovi. Međutim, i te neke okolne stvari mislim da su jako dragocene. Njihova saradnja je nastala povodom izložbe interakcije koju organizuje Filozofski fakultet, odnosno Odsek istorije umetnosti i odnosno Odeljenje za istoriju umetnosti, uvek nisam precizna oko tih tačnih naziva, zajedno sa Fakultetom likovnih umetnosti ovde u Beogradu. Od prošle godine je i u saradnji sa Fakultetom, sa Likovnom akademijom u Banja Luci, i to nisam tačno rekla naziv, ali oprostit ćete mi na tome. Dakle, saradnja između istoričara umetnosti i umetnika najmlađih generacija. Jesu. Oni koji sada tek stasavaju. Njih dvoje su upravo u takvoj situaciji, zapravo upravo odlaskom u Banja Luku na izložbu interakcije, tako su se upoznali i tako je uspostavljena jedna, ja bih rekla, veoma plodna saradnja, utoliko što je tekst koji je u katalogu tom Deplijanu, jel, Doma omladine galerije, tekst koji je Jovana napisala je odličan. Kako kažem, nije pristupačan, je razumljiv, je veoma, veoma promišljen, i saradnje je takođe se ogledalo u samoj postavci radova, radu na izložbi. To je inače prva samostalna izložba kako Konstantinosa, tako i Jovanina. One su učestvovali u grupnim izložbama, ali ovo je sad prva u stvari zajednička samostalna izložba. Ono što meni posebno privlači pažnju kod njegovih radova, ovih koji su izloženi, a ja bih rekla i u radovima koje on prikazivao i ranije i na toj izložbi interakcija, ali i na izložbi koja je bila u Kolačevoj zadužbini nagrađenih umetnika sa Likovne akademije, umetnika koji su, odnosno, jel, završenih studenta koji su dobili najviše nagrade, jedan od njih za skulpturu, odnosno vejarstvo, je upravo Konstantinos. Ono što privlači pažnju kod njega jeste jedna, pa ću ja sad ja uskačem sa svojom interpretacijom, jedna neobična kombinacija u stvari izrazite materijalnosti, što nije neobično za skulpturu, ali nekada, mislim, sada se sve češće to postaje, vajari često koriste veoma lagane materijale ili materijale koji u stvari nisu toliko, nemaju fizičku pojavnost u toj meri. On je izrazito orijentisan ka upravo toj fizičkoj pojavnosti, težini, materijalu koji je drvo, koji je gips, koji je kamen, metal. Dakle, zaista koristi kompletnu paletu vajarskih materijala. Dakle, kombinacija te materijalnosti i osjećajnosti. To je jedna sveprožimuća kod njega prosto kombinacija pristupa koja u konačnom bilansu proizvodi jednu izrazitu narativnost. Pa bih ja sad objasnila, dakle, materijalnost sam ukratko rekla, osjećajnost se ogleda pre svega u tom jednom veoma, veoma ranjivom, kako to sad u popularnoj psihologiji se često kaže, ranjivom pristupu. Dakle, on je potpuno otvoren prema procesima koji su društveni, ali i prelamaju se kroz njega lično, procesima koje on proživljava kroz svoj život i koje prepoznaje zapravo i u mnogim svojim prijateljima, kolegama, ljudima, zapravo širom sveta. Odatle dolazi i naziv Nigde određeno, je zapravo prevod engleske te fraze nowhere in particular.
Svuda.
Svuda, ja, upravo tako, što bi mi bismo to tako rekli, jel? Svugde i nigde, mislim, ali on prepoznaje tu veliki pritisak administracije, besmisla, ali i nekakvih ličnih identitetskih problema sa kojima se i on sam suočava upravo zbog te svoje bilingvalnosti, pripadanja zapravo dva naroda koji su, jel, mi uvijek kažemo bratski, ali jesu i različiti, naravno. Dakle, on to sve prelama kroz radove tako da vi dobijete rad koji predstavlja zastavu koja zapravo ima Rajfešus na sredini, koja se deli, mislim, ta zastava može da se spoji, može da se razvoji jednim potezom, veoma svakodnevnim, elegantnim potezom, koje je apstraktna. Njemu jeste to između Grčke i Srbije, ali on nije insistirao na prepoznavanju direktnom da je to, aha, to je grčka-srpska zastava, nego prosto na toj jednoj komplementarnosti u isto vreme razvajanju dve zastave. A taj rad inače nosi upravo taj naziv negde između. Međutim, dva rada recimo su meni posebno privukla pažnju, oni nose naziv samo moje predstavljanje, to je u stvari šator koji šator, ono vigvam, ne znam kako se to zove, mi imamo isto i neku reč sad, korona mi je pojela mozak, tako da mi fale mnoge reči. Dakle, taj šator, onako onaj konus u stvari, koji predstavlja naslagane grane koje on prosto nalazio u Dunavu, doslovce, koje je prebojio jednom fantastičnom bojom, plavom, inače boja isto igra važan, subtilnu, ali važnu ulogu u njegovim radovima, a zatim je taj šator u stvari obmotan bodljikavom žicom. I to u stvari upravo predstavlja samo njegovo. Mislim, u isto vreme, naravno, svi mi se u tome prepoznajemo, to je naravno dom, to je ta jedna granica gde u stvari nas, ne toliko da nas odvaja od spoljnog sveta, koliko mi u stvari držimo spoljni možda svet na distanci. I drugi rad, recimo, to su u stvari dva rada, ali da kažem prvi, drugi deo tog jednog rada koji se zove Pomoć prijatelja, to je niz predmeta koje on inkorporira, što je takođe veoma česta praksa, česta manifestacija u stvari u njegovim radovima, niz predmeta koje on inkorporira u jednu celinu, pa su to s jedne strane makaze, kašika, nož i tako dalje, koje on na nekim interveniša, neke on doslovce pravi i koji treba da preseku stvari tu jednu mrežu koja je isprepletala preko vrata, odnosno kroz vrata, i sa druge strane vrata se nalaze te štake koje su beskrajno visoke. I sve, vi u stvari se tu nalazite u tom jednom procepu između nečega što je utilitarno, nečega što je dotaknuto umetničkim dodirom, dakle, one običajeno na neki način tim umetničkim dodirom, a u isto vreme, u stvari, to je i dalje upotrebni predmet. Vi jasno prepoznajete i štake koje su, nisu upotrebljive, su tako visoke, i te makaze koje su potpuno disproporcionalne, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to jedan, mislim, ja sam sad navela samo nekoliko od, ukupno ih je 12 radova, koji su veliki radovi, većina njih, nisu svi, ali većina njih su veliki radovi, prostorno, prosto zauzimaju prostor, međutim, oni svi zajedno funkcionišu veoma pitko i glatko u samom prostoru, što opet kažem je svakako rezultat i saradnje sa Jovanom. Topla preporuka. Super. Za izložbu umetnika najmlađe generacije, kustoskinje najmlađe generacije, verujem da ćemo ih pratiti i dalje.
Da, hvala. Super. Hvala Bobo najlepše. Boba je govorila o izložbi Nigde određeno koja je otvorena u Domu omladine Beograda ove sedmice. Podsjećam vas, poštovani slušalci, da je sa nama danas Borka Božović, direktorka galerije Haos. I Borka, možda je ovo dobar trenutak da najavimo izložbu koja će biti otvorena u utorak, dakle to je 25. januar. Jeste. U vašem prostoru. Zanimljiv umetnik Andrej Čikala iz Trstenika će otvoriti izložbu, pa o čemu je reč, kakvi su njegovi radovi?
Ja sam primetila da jako malo imaju prilike da izlažu umetnici koji nisu iz beogradskog kruga. Dakle, onda sam odlučila zbilja da uvrstim, i prošle godine je bilo 6 ili 7 umetnika iz drugih sredina. Ove godine, evo, Andrej Čikala započinja u kalendarsku godinu, on je iz Trstenika, vajar po obrazovanju. Učestvovao je u odabiru Dobrile De Negri i Biljane Tomić u onim projektima Progresivne nade ili
Real Presence. Mislim,
Real Presence. Tako da je on u starom Haosu izlagao još dok smo bili u Cara Lazara u ulici. I ja sam pratila njegov rad, on je jako maštovit jedan momak koji je poeta po prirodi, piše poeziju, radi u raznim materijalima i pravi cikluse koji su neverovatni, različiti toliko da stvarno postavka, vidjet ćete, je izuzetna jer je sastavljena iz nekoliko isto segmenata, potpuno ima jednu poruku ljubavi, ako tako mogu da kažem, neku poetičnost za kojom žudimo danas, jer je sve toliko u okruženju problematično da ta njegova izložba dođe kao melem na ranu. Onda sam uvrstila jednu umetnicu iz Čačka, Katarinu Alempijević, pa zatim jednog umetnika Aleksandra Bunčića iz Novog Sada, pa imam dva izuzetna stvaraoca. Jedan je dizajner, to je Slavimir Stojanović Futro. On će praviti nešto posebno za haos, znate ga svi i kao dizajnera i kao profesora. I jednog drugog profesora sa arhitektonskog fakulteta, to je Aleksej...
Evo, proverit ćemo to za...
Apostolski ili tako.
Da. Sad smo se već dotakli planova za ovu godinu, da, i to bih voljela nekako možda i da proširimo tu priču nešto kasnije, ali prije toga zadržala bih se na tome, eto imamo vremena da i o tome progovorimo, to je također važna tema. Borka, čini mi se upravo da je Andrej Čikala nekoliko puta istupao sa pričom o tome kako žive samostalni umetnici koji ne žive u Beogradu. Dakle, to je jedan, mi često govorimo o tome kako beogradski umetnici žive, pa pogotovo tokom posljednje dve pandemijske godine, pa smo imali mnoge izložbe, recimo Hoću može, neću mora ili Vanredno stanje. Kako vi mislite da se to u protekle dve godine, zapravo da li se na neki način su se ogolili dodatno problemi sa kojima se suočavaju samostalni umetnici?
Pa suočavaju se sa brojnim problemima. Malo je, da kažem, prostora za rad, malo je nekakve podrške njima i u materijalu koji trebaju da nabave da bi se bavili onim čime su odlučili da se bave, a sve je zahtevno. Materijali za jednog vajara su i tekako skupi. Slikarski materijali su skupi. Prostore za rad nemaju ti ljudi. A ako ste još iz neke provincije, uslovno rečeno, ja uvek taj izraz kad upotrebim, da bome, ne bih želela da neko shvati da je to pežorativno, znači nemate prilike da se predstavite onako kako to često imaju umetnici koji su u Beogradu, jer ima više mogućnosti, više prostora i tako dalje. I Andrej me upravo pitao kako ste došli do toga da mene pozovete. Ja sam rekla, pa eto, ja sam primetila u dugogodišnjem radu ovom od 27 godina da stvarno nemaju prilike mnogi umetnici. Odlučila sam da u svakom kvartalu obavezno uključim nekoga iz druge sredine da pokaže svoj rad. On je maštovit, on je poetičan i njega sam onda, htjela sam da otpočnem ovu sumornu godinu njegovim radovima. Tako da sam onda uključila i ove druge iz drugih sredina, a ovo ime koga se nisam setila, to je čuveni pijanista koji radi razne skulpture po gradu, koji će pokazati i prezentirati svoj crtež ovoga puta, jer je sam rekao da mu je crtež apsolutno primarni likovni izraz.
I to je ono, naravno, što se slaže sa konceptom galerije Haos. Crtež je, naravno, vama u fokusu. Znači, samo da ponovimo još jednom. Andrej Čikala
u utorak,
25. januara u 20 sati, a pored toga Bobo, dozvolite još mi da najavim da će upravo ovaj umetnik biti gost emisije Zlatni presek u sredu od 16 sati. Da predahnemo. Sada malo. Ili, šta ste htjeli, Borka, kažete?
Htela sam da kažem i da naglasim da Galerija Haos ne bi opstala da nije fondacije SBB-a koja je sve ove godine imala.
Sada ćemo posle ove muzike ćemo se dotaći i ideje vaše dugogodišnje o kojoj ste govorili mnogo puta i na našim talasima, ali eto da proverimo dokle je to sve stiglo, a to je muzej crteža.
Dogovorim.
Da predahnemo pa nastavljamo.
Thank you.
when I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch. Do you think I see some other cat looking over his shoulder at me? And he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every.
Novi CD Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige, Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja štampe, Sandra Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet, talasi Radio Beograda 2. Sa nama je danas i književni kritičar Saša Ćirić. Dobar dan, Saša.
Dobar dan.
U današnjoj emisiji ćemo govoriti o jednoj publikaciji koja je objavljena pa sada u januaru, ako se ne varam. Reč je o publikaciji Brnjica za veštice Dubravke Ugrešić, a povod opet za objavljivanje te publikacije jeste 40 godina od izlaska kultnog romana Štefica Cvek u Raljama života. U prilici smo da čitamo ovde i esej Dubravke Ugrešić, ali i jedan veliki intervju sa njom, pa možda da počnemo od toga, od esejistike Dubravke Ugrešić, odnosno od njenih knjiga eseja, o čemu ona piše i kako ona piše, pa ćemo onda doći kroz to i do priču o ovom eseju koju je pisala za ovu priliku.
Da, ja bih samo dodao da ta publikacija je izdanje Multimedijalnog instituta iz Zagreba, formalno krajem prošle godine, a zapravo praktično pre desetak dana se pojavilo. Dubravka Ugrešić je za mene, ogradit ću se na taj subjektivni pristup, jedna od najznačajnijih autorki naših jezika, živih, dakle aktualnih, zajedno sa Borom Ćosićem, i nije slučajno što ni jedan ni drugi autor ne žive u našim zemljama. Ona od 90-ih živi u Amsterdamu. Naravno, posle 2000-ih se reizdanjem starijih knjiga iz 90-ih i posebno 80-ih polako vratila i pružila priliku da se upoznaju njene rane knjige, a počela i da objavljuje nove, tako da je prisutna u više sredina, pre svega Zagrebačkoj, Hrvatskoj i ovde u Srbiji. I zapravo to je autorka kod koje i njena proza, dakle knjige priča i romani, i posebno knjige eseja predstavljaju nešto zaista izuzetno u vrednostnom smislu i u kompozicionom smislu i u poetičkom smislu, i zbog toga bih izdvojio te knjige eseja. Recimo, ona je počela da piše eseje u egzilu, obično kaže dobrovoljnom, ali nije, jer to su bile 90. Bila je jedna afera o takozvanim vešticama iz Rija, kada se našlo u grupi nekoliko žena koje su napadnute u Globusu. To je bio jedan od neposrednih povoda da napusti tu sredinu, i o tome i dan danas govori, i govori na kraju u tome intervju koji je uključeno u knjigu Brnjica za veštice. I 90. su objavljene knjige, recimo Američki fikcionar, Kultura laži, posle 2000. njene knjige eseja, recimo Napad na mini bar, onda Nikog nema doma, Europa u sepi i najnovije Doba kože. Ono što je karakteristično za njen pristup jeste izuzetna literarna i kulturna erudicija, multireferencijalnost, jedna aktuelnost koja, nažalost, ne postoji u toj meri kod domaćih autora. Ona referiše na kulturne, društvene prilike koje postoje na međunarodnoj sceni, da je tako nazovem, što evropskoj, što svetskoj. Njeni eseji su izvori za što podsjećanje na važne filmove, dela, umetnička dela, ne samo do kojih drže, nego koje su i važne, ali isto tako i jedna vrsta analize koja ukazuje na aktuelne probleme i položaj umetnika u savremenom svetu, ali i neke specifične, što umetničke, ali političke probleme, s obzirom da je ona, može se tako reći, mada nisam siguran da bi ona stala iza te sintagme društveno angažovana, ali svakako politički osvešćena, feministički orijentisana, prolevo naravno orijentisana, autorka koja promišlja svoju poziciju izopštenosti iz matične sredine, iz matične kulture i vezanost za, recimo, bivšu zemlju i za jednu multietničnost i multikulturalnost koje se sada sećamo sa nostalgijom, iako ona nije nostalgična, nego vrlo kritična, a to se vidi na kraju krajeva i u njenim romanima još iz 80. Godina. Posebno je, pošto je tu i radila na institutu književnom u Zagrebu, gde se bavila ruskom avangardom, taj uticaj bitan, jedna je od prvih autorki koja je promovisala i čije je poetički profil postmoderne prisutan, pa se to vidi u romanu iz 81. Štefica Cveku, Raljama života.
Koji je povod za da, objavljivanje 40-godišnjice?
Da, kako je ona kaže, patchwork, odnosno jedan ready-made rad, jedan rad koji se zapravo poigrava sa strukturom Herc romana i upravo glavna junakinja Štefica Cvek je jedna tipična figura Herc romana koja teži za idealnom ljubavlju, odnosno za pravim muškarcem, ali tu vidimo, naravno, mnogi će se presetiti filma Rajka Grlića, čijim scenariju je Dubravka Ugrišić učestvovala, te satirične invektive na domaće muškarce, kako i sada Dubravka kaže, koji mnogo obećavaju, a malo toga ispune.
Da, i sada zanimljivo mi je što si pomenula naravno i film koji svi pamtimo, da podsjetimo naše slušalce da je prošle godine održana i premijera predstave U raljama života u Beogradskom dramskom pozorištu. Dakle, zaista postoji jedna vrsta interesovanja kao ovom romanu i o tome između ostalog piše Dubravka Ugrešić u svom eseju. Kako ona zapravo čestita svoju junakinji 40. rođendan?
Pa ta esej, mislim, kraći je za format koji obično voli Dubravka Ugrešić da piše. Zove se Kako upropastiti svoju junakinju i ona govori jedan duhovit, ali intiman način u odnosu autorke i protagonistkinje, upravo i kroz ovu formu Herc romana, ali i kroz poziciju žena u kanonu nacionalnih književnosti, što hrvatskih, što drugih postjugoslovenskih, gde je taj položaj naravno, to naravno govorim sa žaljenjem, marginalizovan, odnosno u drugom planu. Ona recimo tu pominje neke autorke na koje je mogla da se pozove, ne kao u poetičkom smislu da ih priziva njen roman, nego koje imaju sličan status, dakle od Marije Jurić Zagorki, Ivane Brlić Mažuranić pa do Vesne Parun, koje su s jedne strane suženo pročitane, s druge strane skrajnute u tom kanonu koji je dominantno muški i zapravo i kad govori o nacionalnoj književnoj istoriji i o drugim temama, posebno o nasilju nad ženama u stvarnom životu, ali i onom simboličkom u kulturnom. Dubravka Ugrišić je tu vrlo, vrlo radikalna i aktivistički nastrojena i upravo u razgovoru sa Merimom Omeragić, koja čini taj intervju veći deo ove publikacije Brnjice za veštice, se često razmišlja o strategijama otpora, odnosno mogućnosti političke i društvene alternative gde bi se ne samo konačno ostvarila rodna ravnopravnost, nego i puni kreativni potencijali ne samo jednog ili drugog roda, nego i ne samo progresivnih snaga, nego jednog društva, ne samo kome težimo, nego u poslednjih 20 godina, a čuo sam da ste i o tome razgovarali, nažalost smo ušli u jednu istorijsku i političku regresiju, da je ono što poče od aveta, autoritarizma i fašizma danas postala nova normalnost, ali čini mi se da je početak kraja povratka istorijskog klatna u nešto što je možda 90-ih bio ostvareni ideal. Ispostavilo se da nije, ne mislim samo na ideal Evropske unije, nego ideal međunarodne saradnje i multietničnosti. Naravno, pozicija Dubravke Ugrišić nije utopijska u ovom smislu, ona ukazuje na probleme i vrlo su gorki njeni uvidi i stavovi, ali su i podsticajni i nekako prosvetljujući. Možda za nijansu ili dve prejaki ili preradikalni kada govori o nekim stvarima, ali to je, da kažem, jedan legitiman stav.
Hvala, Saša. Samo možda da kažemo za kraj, gde možemo publikaciju naći, kako se ona može nabaviti?
Pa ja sam ja čitu u elektronskom vidu. Petar Milat je jedan od urednika Multimedijalnog instituta. To je, mislim, zanimljiva institucija koja se pre svega bavi savremenim vizualnim umetnostima, ali se bavi i objavljivanjem teorijskih publikacija. Recimo, jako je dobra knjiga francuskog sociologa Georientacije Didier Ribona, Povratak u Rems, levičarske orijentacije, koji govori o svom klasnom poreklu, o svojim roditeljima, o tome kako se razvija obrazovo i o položaju u Francuskoj, ili ali objavljivali su i neke literarne publikacije kao što je esej Lasla Krasnohorka i njegov boravak na Jadranu. Nisam video da je njihova distribucija tako dobra po našim knjižarama, ali postoji mogućnost da i preko njihovog sajta i u saradnju sa nekim domaćim kućama da se to pojavi kod nas. Tak i sama se videla knjižica, ima stotinak i nešto strana, to su nevelike knjige i meni se čini da oni više idu s jedne strane na edukaciju svojih čitalaca, s druge strane i na polemiku sa nekim dominantnim strujama u kulturnom mainstreamu.
Hvala najlepše, Saša, na ovom osvrtu. Eto, govorili smo o publikaciji Brnjica za veštice Dubravke Ugrešić, a naša gošća je još malo, eto još nekih 10-15 minuta, Borka Božović u emisiji U prvih pet, direktorka galerije Haos. I eto, Borka, i ovaj intervju ćemo završiti kako se završavaju vaše intervjue u poslednjih 10 godina, ako ne i duže od toga. A to je, ja ću vas pitati, dokle se stiglo sa idejom o muzeju crteža?
Pa ja sam, završavajući prošli vaš segment, rekla kako želim da naglasim da opstajemo zahvaljujući jednoj društveno odgovornoj organizaciji. To je u ovom slučaju Fondacija SBB-a, koja stvarno plaća nam poslovni prostor, toplane, struje, dakle sve ono što
bez čega ne bi moglo, da.
Da bi smo mogli raditi, a za programe se sami snalazimo ili tražimo neke subvencije. Zbilja je to jako važno, jer tako je Beogradu omogućeno da ima jedan izložbeni prostor sa specifičnim konceptom kakav je crtež, jeli. Da nije toga, ne bismo opstali, to je sigurno. Međutim, u razgovoru sa njima, oni su bili voljni, ja sam ponudila da celu tu kolekciju...
Kolika je kolekcija?
Pa se oko 700 radova. Da damo za jedan budući muzej crteža koji bi bio više funkcionalan, u kome bi bilo moguće, na primjer, uključiti i modni crtež i praviti sa nekim adaptibilnim platformama modne revije. Obično modni dizajneri iznajmljuju prostore za svoje revije. Ovo bi moglo da se napravi tako i da bude uključeni dizajn u prodajnom smislu, znate, da bi opstajala institucija. Nije lako napraviti jednu instituciju i naći formulu da ona opstane, da se održava, da bude isplativa i tako dalje. Oni su rekli da bi bili voljni da kupe neku napuštenu zgradu, takvih je dosta u Beogradu, i da se ta zgrada adaptira za tako jedan prostor gde bi bila abstrakcija na jednom nivou, figuracija na drugom nivou, kancelarije na trećem nivou i to prizemlje sa mogućnošću više funkcionalnog
delovanja. Pa jeste li pronašli neki prostor?
Pa pronađen je jedan odgovarajući prostor pored Muzeja nauke i tehnike dole na Dorčelu. To je neka stara napuštena zgrada nekih magacina koja bi mogla vrlo arhitektonski da se adaptira. Međutim, stalo se sa tim, evo zašto. Ja mislim da je prevashodno ova situacija u kojoj danas se nalazimo i živimo i da ova vlast pokušava na sve moguće načine da uništi SBB ili da mu umanji poslovanje. A kad niste načisto šta i kako možete da poslujete u jednoj zemlji, onda valjda stopirate i sve ono što bi bilo za dobrobit ove kulture. Da. Kultura je nekako uvek na kraju, rekla bih, svima. Tako da se nadam ipak da se to neće desiti i da će ova fondacija da zaokruži to svoje delovanje dugogodišnje, jer kao što vidimo ona pomaže i ne znam koliko hiljada stabala je negde posađeno i ne znam koliko mladih ljudi školovano.
Sa druge strane, tu je i vaša istrajnost i tu je to što
vi ne odustajete uporno od te ideje.
Pa ja jesam uporna, meni je jedan projekat radio jedan naš mladi arhitekta iz Londona i to isto dobrovoljno, benevolentno da kažem, pa je arhitekta Brana Mitrović isto želeo benevolentno da mi pomogne da učestvujemo u realizaciji toga projekta. Ja ne odustajem, naravno, mislila sam da zaokružim 30 godina rada, 3 decenije Galerije Haosa tako jednim projektom, međutim sad već nisam sigurna zato što, kažem, treba vreme, to je jedan proces kako se sve to radi, jeli, i priprema da bi se jedna institucija, a to bi bio pravi poklon prestonom gradu i to bi bilo pravo
i to bi
zaokruženje smisla jedne misije u kakvu mislim da sam ušla 95. kad sam osnovala ovu galeriju.
I to je također važno zato što bi upravo taj, zapravo kolekcija tog muzeja činila jedan ozbiljan, značajan legat svega onoga što se u Galeriji Haos, dakle u galeriji koja je specijalizovana za crtež, dešavalo u protekle, pa eto, skoro 3 decenije.
Kako
sve da vreme
je,
govorimo
zbilja
o tom.
Je crtež esencijalni izraz, to će vam reći ne samo likovni stvaraoci, nego i arhitekte i dizajneri, i apsolutno bez crtačkog promišljenja nema ni jedne naredne akcije u poslovima tih umetnosti.
Da. Još malo muzike, pa još jedno pitanje za vas i odjavljujemo se iz današnje emisije.
La ley del retiro
y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después. Después del silencio impuesto por ley, la ley te retiro. Secreto, castigo, la ley te retiro. Secreto, castigo.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih 5 kulturnih događaja i nedelje. Eto, govorili smo o jednoj predstavi, jednom filmu, jednoj izložbi, jednoj publikaciji i jednom, da kažemo, zvučnom događaju. Naša gošća od 11 sati je Borka Božović, direktorka Galerije Haos. O mnogim stvarima smo danas govorili u emisiji U prvih 5 i nekako pred kraj, kako to obično i biva pred kraj, ja bih voljela da samo još jedan, dakle, 25. utorak se otvara izložba kod vas u galeriji u 20 sati i do kad će trajati, zapravo kako to ide ta dinamika, na mesec dana.
Da.
Šta nam sledi posle, dotakli ste se
posle
nečega?
Posle toga jeste Danka Dimitrijević, jedna mlada umetnica, jer ja tako kombinujem uvek umetnici pa umetnice pa rodna ravnopravnost na delu. Danka Dimitrijević sa tim svojim pticama u prostoru, zarobljenim pticama, dakle jedna ekološka tema. Nakon toga Petar Sibinović, pa onda ide Slavimir, koga smo već pomenuli. Pa od septembra, dakle, sam ostavila prostor mom omiljenom autoru, zbilja omiljenom umetniku, čije stavove podržavam i njega kao aktivistu, to je Aleksej Josipovski, pijanista.
Andrej Josipovski, pijanista.
Dakle, ponovo će nam se, neće nam
Andrej ništa zameriti, ne brinite se, Borka. A samo mi kažete, da li je sad korona i to, da li je uticalo na dolaske, pošto ste vi stalno imali gostovanja evropskih umetnika često, iz regiona?
Malo smo, ja sam, kao što znate, izlagala umetnik iz celog sveta, ali u posljednje ove dve godine nisam mogla da realizujem one projekte koji su bili vezani za inostranstvo. Čak je jedna poljska umetnica koja je bila došla u Beograd, nije imala otvaranje izložbe zato što je već bio onaj lockdown. I posle se nisam usuđivala više da planiram tako nešto dok ne prođe ovo zlo, ako uopšte prođe. Međutim, onda sam vam rekla da sam uključila iz ovih drugih sredina umetnike, no ipak moram smatrati uspehom to da smo uspeli da realizujemo sve planirano u prošloj godini i nadam se i u ovoj godini da će to biti slučaj, zato što nije uvek lako, mi se držimo mera, mi strogo vodimo računa, baš pazimo, nikad se niko nije razboleo da smo čuli na otvaranjima u haosu, ali i to je važno, jer to je ta neka naša društvena odgovornost i pojedinačna i društvena, samo što ne možemo da realizujemo ambicioznije projekte koje smo zamislili i želeli od ranije da realizujemo. Sačekat ćemo još malo pa ćemo videti. U svakom slučaju, volela bih da u ovom periodu još zajedno sa tom fondacijom SBB-a odradimo nešto u pravcu odabira nekog prostora i mogućnosti realizacije ili adaptacije toga, i moram razgovarati sa dizajnerima da vidimo kako bismo u zajedničkim snagama to realizovali i da Beograd dobije jednu novu instituciju. Ako se to ne desi, u protivnom, cela kolekcija haosa bi se mogla pridodati nekom muzeju, ali sam manje za to, zato što bi to značilo da onda to leži u nekim depojima i da ne bude tako pokazano publici kako bi značilo sa ovom idejom muzeja.
Jasno. Hvala vam najlepše, Borka, na vremenu koje ste izdvojili za nas. Naravno, mi pratimo i dalje sve što se događa u galeriji Haos i o tome izveštavamo slušalce Radio Beograda 2. Hvala najlepše.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili. Bilo je to sve što smo pripremili za danas. Emisiju U prvih pet za vas su realizovali Ivana Krstanović, Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović i zahvaljujem vam se na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.